Ambafo.
Chewa, amwe na ambafo de.
Ninge mukambe dia uma, sibiri o sibiri.
Akaje mukankura, voix de l'Amérique kan.
Ambafo, ambafo.
Voix na to dunen ko fe, negenye kono to katabla negenye tana, voix de l'Amérique kan.
Ambafo.
Ambafo sibiri na ambafo kama.
Ambafo de.
Negenyeta ani wulumvla otbe janjigila kaufi bamako, uwatikile mbebe wula negenyeta ani sabama VOA subakono Washington DC. Ambalmau, aunula ayaw bisimla VOA Afrikika ambafo jemu kankeneka. Biye sibriye juwe kalokile konoton sa ambafla anitani woro, ka uladoni ya kafoniye auka jemu kanta kukeme anibisabani kile nae sijo konoton ankono wa ambe sorofia turukala keme aniflasanfe bamako ana laminina. Kuchalaka u, au biseka anasoro kule FM sanfe. Au ka bibaro, obena lase au balmamso Mariam Traore ana au balmake Mohamed Turefe. Mohamed inula.
Inula Mariam, vika kene?
Ere dro, sumo obedi.
Pashitu la iredun.
Aywa, mume mpala ngono bi?
Aywa, bi pala aka grindoni, bare abe aywa radio so ureka. Aywa, ninguwa radio sao, ajiradaka fo watindola mangan, ani kromatike li uni lakari tumbe. Donc les dalal ni ñoon ci réseaux sociaux ka mais be comme avec ayelema radio fana kan si san ba watina aywa wajukela do oni aywa dem sel djekula ma u do sera radio la u ñoon dalamne aywa ka ñoon lagusi o kakanwa aywa mo bi re ñini nga bibina radio barala aywa radio tukure u ka aywa joro ya jume ala o kama an sera ambalma kema banjugu dante Nale Radio Sony Jabarani Jekulu Nyemai Nawewele ko Urtel. Uwe anga duna ebi.
Aywa, odiaranye. Inafo mamendi ya lase auma chugumina. Bare auba kalama kafo watinina antena tatokomake malikono femi anga futine yilu unye uluni demise saramando utumbla la nyugona Facebookuka. Awa fanini mboru la banini mboru la nini sugube mauyo yemi make mko ni dingo kubaye. Awa ukoromasuru ni sungalu ingere kona la anya ye kafo. Mali wajulu kela do, ani demiseni do mi nale ja barakela ye, ni ulu fene bora ka nyokona gusi ni jigitike kumachama unfo. Awa na we jati mineke bebado kafo mali islame jamanadi. Yala, radio were joro ka angake muye ani television. Ni wali ya mi ni ubeka taka ke finyakura ye kachi mali jamana kona la kafara gelea ukan gelea munu namba ngere ngini nante ka buo kono. Awa anu ngoko mali islame jamana ye, ko mali ye jamana ye, alabe jamana mife. Awa na kera nyongon libu yoro ye, kaklaka radio so utaka, wakili uni wafla udi, radio uma bebe na duki, dasa kofo. Nazara uba fo mima ko, media ereka deontoloji, no ye ukashari ya si unye, ulu majeni uye. Ore kama, banjugu dante aleba ambulu korobe, kubu imu amedi ya fo ye chukumina. Mali ye radio so, prive uluka jekuluba, o nyamoko do nanko amako urtel o lana oba fe ka ansoro nega jurusira kan bi abuse ka dadu anga barula nega jurusira ikile 001 202 205 3877
o te dore ka fu fla ke kile fla fu flaure fla fu duru bisabani segi ani bi wulona ni wulongla
o kama ambalmao ninko antena bla da grinda la bi nega jurula bla lendo awiye Auba don kafo jemunkamba ira kufo nanko amba fo ode kora kafo ka bebe foya a bebe meya wadun bebe nyana bo viewe suba inde kono Washington DC ya sisa amena temeni jene baseke ali kafo lidumandoni
Mami
Ambalima wo aya obisimila ambise ka fo ye ni wati na ka fo amba fo jimukan kene asigira awa Mohamed Touré kumala surunyala niye radio reta kalaje kabri lawali la foka se bima a follow amba e ka fo radio oye kuna funi sodi
so
radio oye la mo sodi oye la damu sodi namise ka fo sera do fe education Gabi, anya ye radio so kelendo e fanini yoro ni banini yoro ye burujula gosi yoro mali radio so ko to kelendo oye mimbe ka mabachama kamana ga mali kono ina fo mali koka o kama sisa danina ankelendo ka anga duna bismillah no ye banjuku dante irtel o nyama badu anga foli baye ko sebe dante foli mina o tuma mba fa ka wala wala like anye Urtel yere asigi kunye muye mali kono yala arajo so privé joli debe urtel jakulu kona la arajo joli ta kono awa arajo privé uka baraka anga ke muye urtel ka sharia kona la ambe kumadi ama dakruya damadola akaseka hakilna udi ama uka ukama banjugu dante na kuloba namba fo ikanu la kaka bismillah keneka ayanga wele jabe ajarani
I am a man. Rajisu mimba kono mali be kono arshe rajisu teme saba ani rajisu biduru ani rajisu flama anga baraka ka ka mu anga baraka ka ka an singa yi faso joli kumana faso joli kuma te kika ke ministry je guyala
tiens
faso joli kuma te kika ke directeur national yi faso joli kuma o ye te ki joro fa on jore mu ni information sensibilisation éducation nena il y a information que il y a sensibilisation que il y a éducation que yo chama bien do se kita que kanye shin sira doma do fara se kita ka shin sira drama ina fo do se ka kalan sira ta do se ka kene sira ta do fara se ka hali anga sigida la kana ni sira ta don uyi anga bara sambai ka hada madun boti bila ka yele suma uyi an sigu kuni
aiwa banjugu dante ni mali radio so ta kala jebi ibaye ka fo radio suguya kacha nazarakana na be fo ko les different types de radio awa misali ala ibaye radio do be mununka bara dabolindo na folo nyini kama soro srafe awa radio do be mununka bara dabolindo sigida u bara kama na be fo ko radio communautaire ibaye radio do be munube dine ko tafana awa ulteur jeklu konna la ibse ka wala wala likanye u yoro lawa o différents types de radio mon flené no e bulu faracha ma wi o joli ni gombe a bulu urtel corona la
efe di na ya fa tobe mina radio na bidayele ni typologie do de o kama radio commercial ou be radio communautaire ou be radio associative ou be radio confessionnel ou be ni associative ta o bina fo tondo fa la ni wanga ka radio sosigi ni commercial sigi Avina fo mo ngun ba fe ta radio te ya ko ko fen ce qui est normal ce qui est permis. Ni communautaire ta avina fo ni collectivité o fara nyonga. Ina fo commune ina fo cercle ina mi région ka mo saka bo ka di ni mi saka to saka kuna ko ni dilanso o ta ube. Mais aujourd'hui ka ke ni de la situation nous on peut parler d'un autre type de radio qu'on peut appeler la radio humanitaire ou la radio pour la paix. Ina fo ka keni minisma ni obanse ya. Lugar de su daile, dit qu'ils interviennent dans le domaine de la paix et la réconciliation. Donc maintenant, nous, qu'activer les minis. Nous, on peut dire que c'est une radio humanitaire, même si dans notre typologie, cela n'existe pas. Mais on peut l'appeler ainsi.
Aïwa, Odiaraï. Ola, ambe, haketu njini fe, bari ni watini na macha, mambe, nikajuru nofe. Airalana kafo, anka nubaga dobe, nikajuru la, anakengi ningali dando bubulu, kanyeshi, anira kabi sujema. Kata ifanfe. Otuma ambe kuma di Mohamed Touré.
Aywa, ambalma ke Boubacar Sidibe, ni tlo wana ibisimila.
Aba, anula.
Awe, ikakene?
Basi fwe tina.
Aywa, ajirala k'a fɔ ko bi an ka baro bɛ boli min kan o ye ayiwa an balimaw ayiwa ni ko n balima n ko sigida mɔgɔ minnu bɛna arajow kan ayiwa u bɛ ɲɔgɔn lagosi ayiwa e hakililata ye jumɛn ye o la
bɔn ne hakililata ye min ye o ko ɲuman tɛ fo an ka ɲini a ka dɔn arajo yɛrɛ dalakun ye min ye ani min kan ka fɔ arajo la parce que arajo tɛ ɲɔgɔn lagosi yɔrɔ ye ɲɔgɔn ladi yɔrɔ de don donc fo an k'o de dɔn ka sariya ta a kama ka arajo kɛ ɲɔgɔn ladi yɔrɔ ye a kana kɛ ɲɔgɔn lagosi yɔrɔ ye voilà bon hali n'i y'a jate minɛ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka ɲɔgɔn dɔgɔya arajo sababu de don n'o tɛ u yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn ye dɔgɔyalima tɛ yen kuma caman bɛ yen nɔ fana an b'a sɔrɔ ka a fɔ gouvernement ma arajo sababu de don n'o tɛ ni a tigi yɛrɛ jɔlen don an t'a fɔ a ɲɛna o tuma na a kelen don dibi de mɔgɔ yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ walasa bɛɛ ka se k'i fɛta fɔ k'a sɔrɔ an dun n'an y'an jɔ k'an b'a tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna a tɛ se ka fɔ donc ne tun bɛ fɛ ni sariya bɛ se ka ta a ko la ni i ka arajo dayɛlɛla jago de kama i ka jago kuma fɔ donc ni min ta dayɛlɛla diinɛ ko kama o ka diinɛ kuma fɔ ni min sigira walasa ka mɔgɔw laɲɛnajɛ fana o ka misigi kɛ mɔgɔw kunna o tuma na ta a ka bilasira ɲuman kan ne hakili la o de ye taabolo ɲuman ye n'o tɛ bi bi na bamako yɛrɛ ɲaminen don cogo min na ni arajo pirive ninnu sen bɔ a la a tɔ b'a dɛn parce que kuma bɛ kuma la olu bɛ mɛn arajo in de fɛ bon lamɛnnikɛla ninnu bɛɛ n'u dannamɔgɔ de don min bɛ t'i sigi k'a fɔ ah n'a fɔra ko a fɔra ko mɔgɔ kana tɛmɛ nin sira in fɛ sariya min b'o jira ko mɔgɔ kana tɛmɛ nin fɛ animateur tɛ sigi k'o ɲɛfɔ mɔgɔ yɛrɛ e b'a fɔ ko mun na o sira in tigɛ tɛmɛli bali ko mɔgɔw k'u hakilina don o kan k'a sɔrɔ a dun fɔra ko mɔgɔw kana tɛmɛ ka da nin kun in kan i da tɛ se o yɔrɔ ma donc ni arajo labilala mɔgɔw ye o cogoya la donc mɔgɔ de bɛna kuma n'u hakilina ye k'a sɔrɔ ko yɛrɛ kun yɛrɛ ye min ye da tɛ mɔgɔw yɛrɛ la fiyewu
ayiwa ni diyara
n ye a filanan fana ye min ye
tɛmɛna ye
mɔgɔ minnu bɛ kuma arajo yɛrɛ la n'o bɛ anw lafaamuya olu mɔgɔw fana kɛ mɔgɔ sinsinnenw ye minnu b'u ka baara n'a kanu b'u la ka d'a kan mɔgɔw bɛ kuma arajo la o b'a fɔ k'an tɛ karisa tɔgɔ fɔ e bɛ ka mɔgɔw lasu ka kɛ karisa mɔgɔ wɛrɛ kan ko a tɔgɔ tɛ fɔ i n'a fɔ o don na n tun bɛ ka arajo dɔ lamɛn a ko ko diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔ ye kuma dɔ fɔ ko kuma ye bala o wele kuma ye e tɛ diinɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ e bɛ len bila ko o tigi mɔgɔ ka kuma o hakilina kan olu bɛ don ka taa mɔgɔ nɛni fo a lawulila min yɛrɛ kama dɛ a b'olu bɛɛ depase ka taa mɔgɔ wɛrɛ dɔgɔya ka fara donc ni sujet bɛ kɛ ko karisa de jogo man ɲi an ka kuma karisa kan a tɔgɔ ye nin a ye nin de kɛ o la faamuya bɛ sɔrɔ a la mɛ n'a kɛra ko dɔ an t'a tigi tɔgɔ fɔ mɛ jamana ɲɛmɔgɔ don ou bien diinɛ ɲɛmɔgɔ don ou bien sigida ɲɛmɔgɔ don ko kuma ka k'a kan ten mɛ a tɔgɔ kana fɔ a fana bɛ na ni fili caman ye a bɛ na ni futunɛ caman ye an ni ɲɔgɔn cɛ.
Ayiwa ni diyara n ye Bubakar.
Tali ka se o fana kan.
An ka foli bi ye dantɛ foli min na. Sisan Mohamed an bɛna kuma di Mamadu Jakite ma Mamadu Jakite ale bɛ nɛgɛ kan n'a kulo banna an b'a fɔ a ye kuma b'a bolo.
Jakitekɛ nba i ni ce.
Nba.
Somɔgɔw bɛ di.
A bɔ an tɔɔrɔ tɛ.
Nse bisimila.
Nba.
Ayiwa Jakitekɛ. Kuma b'i bolo. Kuma b'i bolo.
Awɔ an kɔni an ye lakɔlɔsili mun kɛ sisan arajo so u kɛlen bɛ ka kɛ lagosili kɛyɔrɔ ni nɛnini kɛyɔrɔ de ye alors que u kan ka mɔgɔw sensibiliser ka taa éducation ni mara siraw de kan.
Ani kunnafoni.
I y'a ye bon ani kunnafoni sira kan ani ka kunnafoni jɛlen di mɔgɔw ma an y'a ye sisan u kɛlen don k'o bɛɛ dabila ka kɛ lagosili ni fɛnw ye alors que arajo so dun t'o fɛn ye. N'i ye kuma fɔ bɛɛ de b'a lamɛn.
Tiɲɛ don.
I y'a ye. Bɛɛ b'a lamɛn kɔfɛmɔgɔw b'a lamɛn bɔn burusi kɔnɔ mɔgɔw fana b'a lamɛn bɔn minnu kalannen don fana olu fana b'a lamɛn minnu kalannen tɛ olu b'a lamɛn.
Tiɲɛ.
I y'a ye. Bɔn fo ka sensibilisation de kɛ ka taa o sira ninnu na. mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ n'olu ye journalistw ye arajo ninnu na ka arajosotigiw k'a lajɛ mɔgɔ nasuguya jumɛn don pour que k'u ta baara la journalist minnu bɛ mɔgɔ suguya jumɛn ye u bɛna mun fɔ yan n'a kuma cɛ o kuma k'a lajɛ fɔlɔ
o diyara n ye an ka foli b'i ye
ayiwa an balimakɛ Tunko Kamara o fana bɛ nɛgɛjuru kan ka bɔ Itali ayiwa kamarakɛ ni tulo b'anw na i bisimila
comme deba in n tulo b'a la mais deba in ma se ka faamuya kosɛbɛ kosɛbɛ parce que n yɛrɛ y'a telefɔni fɛn salen donc n dara la
ayiwa deba bɛ arajo privew de kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la mali kɔnɔ arajo prive bɛɛ tɛ dɛ nka an y'a ye k'a fɔ kile fila in na arajo prive dɔw kɛlen don faniniyɔrɔ ni baniniyɔrɔ ye maaw bɛ don ka ɲɔgɔn buruja ka ɲɔgɔn dɔgɔya fɔ ka don ɲɔgɔn kɔ la awa min tɛ arajo baara dɔ ye an tɛ k'a faamu awa hakili bolo ma o de kama arajo privew ka jɛkulu tɔ ɲɛmɔgɔ ba ba an bolokɔrɔ bi kana arajow jɔyɔrɔ ɲɛfɔ mɔgɔw ye an k'a dɔn k'a fɔ arajo baara ka kan ka kɛ sira minnu ni sira minnu kan minnu kɔni fɛnɛ don arajo yɛrɛ sariya la k'o fɔ fɛnɛ parce que an y'a ye kile fila in na faneni baneni sunkalo yɛrɛ kɔnɔna la o cayara kosɛbɛ mali wajulukɛla dɔ ani maa wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ min kɛra an kamana gankoba ye awa min dun an bɛ se k'a fɔ sariya fan bɛɛ la a man kan
kɔni manka ne kɔni ne ka hakilinala la arajo kɔni dabora ka sensibilisation ni kunnafoniw di mɔgɔw ma mais ni arajo baara nana kɛ nɛnini ye kuwa donc o kɔni o kun tɛ vraiment
ayiwa
voilà nafa to arajo baara la parce que diinɛ ɲɛmɔgɔw yɛrɛ filɛ nin ye normalement an bɛɛ bɛ ka diinɛ de ɲini k'a ɲɛdɔn bon n'olu yɛrɛ kɛra nɛninikɛla ye sisan jɔn bɛna diinɛ ɲɛɲini k'a dɔn olu bɛ se ka mɔgɔ jumɛn sensibilise pour que n'u bɛ se ka diinɛ ko kɛ k'a ɲa
ɲininkali gɛlɛn
donc a ko ka gɛlɛn
a ka gɛlɛn
voilà donc ne kɔni nafa to baara sugu kɔni donc journalist minnu fana b'a baara la ne kɔni kɛlen don ni mun y'a nɛnini kɛ dɔrɔn normalement o kan ka ligni tigi o tigi la de o man kan k'o kuma lamɛn bilen tuguni
ayiwa ni diyara ye nka e yɛrɛ ka jati la o n'an ko k'an ka kuma di e ma o yala arajo baarakɛlaw ne tɛ jigi waati dɔw diinɛ ɲɛmɔgɔw la walima u ni minnu bɛ ɲɔgɔn nini na dɛ mais maa minnu bɛ ka deba yɛrɛ modere n'o bɛ se ka kɛ animatɛri ye walima animatrisi ou bien journalisti ye est-ce que olu ka kan ka mikro di jamanaden fila ma u k'u sigi ka ɲɔgɔn fa ani ɲɔgɔn ba nini arajo la en direct o ka kan wa
ne y'o fɔ n ko olu minnu journalist minnu bɛ yen olu de man kan k'o baara yɛrɛ kɛ sisan donc n'aw b'a la mɔgɔ fila kɔni gɔnna ɲɔgɔn ma k'u bɛ ɲɔgɔn nɛni de quoi i man kan k'i ka micro d'a ma pour que u ka fɔ arajo la ko mɔgɔw k'o lamɛn o donc o ye lagosili de ye o
ayiwa
o ye lagosili de ye o tɛ ko ɲuman ye o
ne diyara i tonga
ne bolo journalist fana ka défaut dɔɔni b'a la défaut fanba b'olu la
ne diyara n ye an ka foli b'i ye
an
ka foli b'aw bɛɛ ye ayiwa Mohamed Touré
ayiwa
hakili an k'an ka segin dunan ma
ayiwa an k'an ka segin Banjugu Dante ma Dantekɛ i tulo b'anw na ayiwa i bɔra k'an ka ayiwa lamɛnbagaw dɔ ka kumakanw mɛn e bɛ se ka mun fɔ an ɲɛna o la
hakilila hakilila minnu banna a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kuma minnu fɔra kɔnɔ an b'a fɔ fɛn minnu ma ko dérapage n'a ka d'an ye an bɛ se k'a fɔ dansago wale fɛn minnu kɛra baara in kɔnɔ n'a ma ɲɛ niveau fila de b'a la niveau fɔlɔ o bɛ se ka kɛ journalistes minnu bɛ baara kɛ arajo so kɔnɔ olu ka erreur ye niveau filanan o bɛ se ka kɛ administrateur de arajo ye ni a sɔrɔla ko journalisti de ye kunnafoni suguya dɔ ta ka na n'a ye i n'a fɔ an balimakɛ dɔ y'a fɔ cogo na k'a fɔra ko mɔgɔ tɔgɔ tɛ fɔ ni bɛ kunnafoni ɲini i b'a sɔrɔ si ta ka preuve ɲini ka information di ça c'est important maintenant ni o foti professionnel ninnu kɛra je pense que min ka jugu diɲɛ fɛn bɛɛ ye i ni mɔgɔ minnu bi baara kelen kɛ i badenw k'i sigi a karisa i jo tɛ na même quand vous êtes dans une même famille hali n'aw bɛɛ ye kelen mɔgɔ ye i si mana kɔrɔ ni bɛɛ ta ye o ni ye ko kɛ n'a ma bɛn bidon dɔw kun sigi k'a bɛ fɔ e ni ko kɛ a man ɲɛ
sigatola
k'a dabila a man ɲɛ o bɛ mɔgɔ fa o ye conseil ye journaliste tɔw bɛ se k'i journaliste ɲɔgɔn wele k'a f'i ɲɛna i ye baara min kɛ a man ɲɛ e yɛrɛ bɛ balo baara min na i bɛ baara min kɛ la mɔgɔ wɛrɛw sɔrɔla o baara kɔnɔ k'a fɔ e ɲɛna k'i bɛna ka min kɛ k'a jɛngɛnen don o ye maloya ko de ye moi je pense que i man ka tɛmɛ o kan responsabilité filanan ça c'est au niveau des administrateurs de radio autrement dit minnu bɛ radio géré ne tɛ se k'a fɔ bamakɔ kɔnɔ daba naani na mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn nɛni lenɔkɔrɔsuguni na mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn nɛni situation na mo bi ñoon ni mais ni ñoon ni ni kon tara kana bla radio antenne santé ça devient vraiment un sujet public
hmm
ana jamana ko ni ni do bi ni ya ni clue la ni jabe te jango ka fo
tiens
pour attacher à radio la kumama moi je crois que honnêtement ñoo de fort ami ce ko kuma kelen de ka radio responsable kanga ka send au éviter aka te no radio saraka mo mi ya fo netu on ni nyato akemena akara do straka pour moi c'est lui qui est entièrement responsable de ce qui est passé sinon on va faire une nique avec la bâtiment donc là quand même que pendant au mamew mais à fond radio là c'est ce qui a donné un effet qui a amplifié donc vraiment on dit au bar de là en tout cas à notre niveau car le domaine n'a pas la canjo ça comme ça en radio que même ça va aller radio du tout le monde a reconnu que ce qui a été dit hier de fois
on
continue à cacher ce nous passé on continue à comment nous voir en tout cas nous bango songo kun bango tongo donc je crois que niveau cela do journalisme ga erreur de ce cas ci je donc mais cette fois-ci quand mo ngi ndé radio baraka law té fou nana ka sou ka radio le conseil de garde sans cela là nous ngi demandé conseil la olou noté radio responsable de nous
aywa ni diara yi sisa amana singa kuma di alfusen alajima alebe ne djulla ni watina ka bo tomboktu otuma amba alifena ka hakilan ulame allo
Allô?
Oui, Alfousseni, nous là.
Ah, nous là.
C'est son mot, Bédi.
Kakene.
Bah.
Aïwa, eh bien, ambe arjo privé au camp. Walia Minouni, ou Loutumekela, Songalukono, Anyaye, Machamambora Kalama, Anyaye, réseaux sociaux, Konana Lanya, la main en direct. Awaka, Yeka, for Wajulukela do, Anne, Jamanadino, Kumbe, Nyon, Faninini, Nyon, Baninina, Fukadu, Gundula, Mola, Munu, Mayan, Kafo, Fiu. Awa, Anyaye, Kafo. Munu yake uye ko jugu kenga niko kika ko jenge kalaje aturubida arujutiku ku munu ye mikroduma awa eka hakilana na munde biseka ke hakilana juma munde biseka dini ma ko fole wal ma arju privé be ma malikono wala saka seka ni ko masina ko
d'abord ne me sega noi kuma muko ni ko ere awa ko tuwani ni san san kera anara do sola avec radio nyama yere de bolo pourquoi avec radio nyama yere de bolo parce que 150 teme ka radio la et kanka donc tam kanka teme et ka radio la donc ere kanka et de kanka donc mogo kanka mufo nave na mufo iba sega sega ka laje ni a don ni mogo tuma chama avec to ka mogo nini na na chien wera ka foka be kuma isa radio la bo iba fa ite se ka kuma anga radio la ube ni be kuma do de be imanka fo me peut-être anga radio chaman be anga association yere amba fo ma irtel sisa ave radio keme sabani bidur de bo olu barat anga president yere ya fo radio do be ambe to ka ni fe ka fo bon minde kany au kana to ka ni ke minde man minde kany bon radio yere do be foi tadir e ute sharia yere la bon radio chama munte sharia la o do kene be ko sugunu nunke don o de basto mogo be mogo mana wili atigi be ta radio la ka tadir kafendo fomoka sisa nika ko madine ube mba fiki itoro kien mbeta radio sore la dro me wari dia tigima ube ni nena tigie seri mba fo ya bon karsa vrema ni mogo sugu aka ko madine mba fe kafendo faka pese na ube hati kele atika don ki ibe ka mikro di atigima hali ni ba don karsa bana mufo mwere ka eba don galondo eba don femundo mumay eba to atika fo don Ninko yere ave radio responsable de bolo parce que bon a radio responsable chairman BFN anga tien ko nyowe be do fin la ka soro uta ko kalama bon fin du nibe do la ita ko kalama ibe ibe fin chairman ke ni te fem ko kalama ko ni donc ibe se ka fin chairman ke mumbe se ka tieni ke ka soro bi anga radio ambe se ka tieni tieni mke akachana ala mseka nyuma mke tumadwala donc nam ni radio responsable mu janto tadi muho mbe kuma munu poka radio sola vraiment mu janto o mai parce que muho be ikana ubena wari mu ndima ikano laje ikala muho be na mu po iera kam shin parce que ibe wari hache do mne peut-être iba dumbi
mais ika carrière be de bana do no gona parce que mo se na daila blen parce que ou ba fo bon en antenne une radio et écouter blen parce que femme me pas tant à moi
ni diaray alfousena nga foli bié dans ta foli mina
aywa ambalma ke worebe ko Umar Mega ka bo tonka nobe nyafunke marabolola aywa Umar itlo bana.
Allô Umar.
Umar.
Ah, ça va?
Ah, ça va. Ika kene?
Tara tena bo tonka be yugunda maradla.
Aywa, ibe aketo. Aywa, ibora ka korofo me sisa. Ayrala ko bibina aywa radio kan ma chama ne nyo aywa lakari. Ukakanwa.
No, ne fe umanka umanka radio barata bulofe. Parce radio kudi sendu do femi nana kamro ladi ka mro blasira nyumanka ani ka jamana la takanye bo no rebina jamana chi ne ko ni yebala ne nyete toku na la kwa parce dia meko radio sendi femi kanka pela jile la je ka pela jile ke do takile fe ka pela jile bo takile fe ka mro la kuna fulia ka mro la kala ka mro la sonyo yi donc radio barai udi donc o konana ñe alfuse de ka kuma me ñe président irtel fala ka kuma me donc uye kuma me fo atega te bawo parce que radio tieni no femme ndo ka djuguni fembe donc il faut que radio tiou fala ka do be mo gonu bla ou ka antenne sans fait na ta baya kana am bla ko do la do ta me jamana en chifu ni na ta baya am bla ko do la am me jamana en chifu fem do il faut que halna ne million de sera la nga nyata tu ka toy ka jamana en gna radio ka tagé radio to ko ne fait to ka boni to ko ka dini na poloy to ko ka dini na poloy parce que radio fem ni mani ba respirer quoi
tiendo
donc nangu ko ambe tugu mugon ku de ko minumbe ku ta ku blanga anten kanti ba ko su do fo vraiment ko ambe na ke mana mugo la jora udia ta tuka ni mugo nani c'est vraiment ko ko mai o corona era la fuke radio peka de ka ko do la ko ni ni ya po minumbe wajiru ka anga anten sa fe ani émission sugu do pe minu ke antenne sans fait il faut que ou ka kalan ka nye yenu ka pas antenne ka et dugo bena ka réalité do
tiendo
dugo bena ka réalité do jabara bena ka réalité do tel que yoro do pe no le bato wajibu te ke aragula ke ou ka sur dugo be de jele mu ka commission do ski commission de matin délégué minu na antenne ka kana wajibu ke juma ou de ni sungolo fetu do modo erbe no bitama o konana drama ni kunu sira kele do drama ni ko ni ko hatina yi ni kunu ka
ni yare
ni ye ni kon to ka ara ju manu ka
ni yare ni
nana sama ana ra sen bari ka
anga foli biye ku se mar mai ga anga foli biye da foli mina merci bien aywa Mohamed Touré ambe haketo yini ke ala me baka ufe ka fo anga duna ye no ye bajugu dante uka haketo anyi wati Kassim Traoré aleka wati sera ukuma amena dokun kibaru lame Kassim Traoré
Bela jilenu sigilenu ka gouvernement fale min kono malla akara alamsado mamunu dunani gouvernement in kono makura ula obe ma kono tombo gouvernement kono na ministri wolon vla oluyu ujorobla musolaka u olu bora woro la kake segini nye sema mauye ulu ya gira ka foko mamin duna ni bela jilenu ka foko aduna ulu togala noye nina walekte intaluye kuluka mate ya gira ka foko aduna aere sanguna stradefe minye nina ere ayata ka gira fana ka foko biwina Beni kilia la walea li bara munukara anga jamana konana Yasa uluka seka la walea Wode ato ale isendo guverma bara ina Aya irafana kafoko aleka doni Oke kunyi Malido nga adonga foko beni kilia Kapiseka sabati fambela jilefe Ni guverma tako duruna mifleni Iwe katlila Amiseka foko machama kusikilono ka mingolo Umake akonana Brebera liton uluka nyema bami Meno ishogel kukala maigaye Ale yi ijorobla Kodi metri mutaka talma Brebera liton fanana mie nyema Fla faraware odona fanga inkonana Amadu kuita ale PSG lengurai Demisonu nga ministriso odira alema Profesor Chemoko Sangare Ale adema brebera liton nyema ye Ujukora nafo ye o ministriso dira alema makura dono farana minye musulaka uye ulu joraka bon kosebe musukura saba ode dona ka fara korolen duruka o b'a to muso olu jɔyɔrɔ bɛ kɛ segin ye nin kɔnɔna na. Sariya kisɛ min talen don k'a fɔ ko muso ni cɛw bɛɛ lajɛlen ka kɛ kelen ye o labatoli hukumu kɔnɔna na, n'i ye guvɛrineman yɛrɛ bonya ta k'a lajɛ ko maa 34 b'a kɔnɔna na, halisa o hakɛw olu ma dafa. Nin guvɛrineman kɔni bɛɛ lajɛlen sigilen don k'a lajɛ don nataw la a bɛna baara sugu minnu kɛ yaasa jamana gɛlɛya minnu bɛ a kɔnɔna na olu bɛ se ka bɔ cogo min. Tarata don silamɛ diinɛ maaw olu ye seli ɲɛnamaya Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ. O b'a yira k'a fɔ ko sunkalo k'ale kun forila. Min ye seli ye jamana tigi ale y'a kɛ Bamakɔ misiriba o de kɔnɔna na. K'o bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaya tun bɛ misiriba alimami bolo n'o ye kɔkɛ Kale ye. Ale kɔni ye bonyamasegin kɛ ka dugawu don kɛ yaasa jamana a bɛ se ka lafiya cogo min. Ale sunkalo ni seli hukumu kɔnɔna na jɛkulu min b'an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma ko War Mali sunkalo kɔnɔna na ale tun ye dumuni ta ka di polisilakaw ma. Min ye seli don ye a y'o waleya in fana tiimɛ k'a yira maaw la k'a fɔ ko min ye polisiw ye minnu bɛ jɔ sirabadaw la k'u ni bonya ka kan. Sabula waati min na maa bɛɛ lajɛlen bɛ girinkajɔ la maaw bɛ k'u yɛrɛ fɛn kuma min na olu de bɛ yaasa ka se ka lafiya bɛrɛbɛrɛli k'o kɛ sirabadaw la yaasa k'o bɛ se ka lafiya cogo min. War Mali maaw u y'a yira k'a fɔ ko nin ye ko daminɛ de ye. Min kɛra selidon ani sunkalo tile laban don a bɛna na to sen na. Polisiw minnu bɛ Bamakɔ kɔnɔ olu dɔrɔn tɛ min ye Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ waleya in bɛna ta ka ɲɛsin olu ma. Jamanakuntigi furumuso ale fana ye bonyaba kɛ seli hukumu kɔnɔna na. Min ye misiw ye o dira silamɛ diinɛ maaw ma ani maa minnu bɛ yen ni sebɛrɛ t'u ye ni olu bɛ denmisɛnnin lamarasow kɔnɔna na yaasa seli u bɛ se ka kɛ nisɔndiya ale kɔnɔna na cogo min. An sera ka min sɔrɔ kuma la kumaba la nin dɔgɔkun in kɔnɔ ka da aw tulo kan o de ye nin ye. Kasim Traore VOA Afrique ale tɔgɔ la Bamako.
N balimaw n ka foli b'aw ye. Ne ye Sanusi Jara ye, ne ye entrepreneur ye. Ne bɛ an b'a fɔ jɛmukan lamɛn sibiri o sibiri wula nɛgɛ ɲɛ 5 ka se nɛgɛ ɲɛ 6 ma VOA Afrique kan. N balimaw a ye VOA Afrique lamɛn.
Ne ye Kiyatu Traore ye. Ne bɛ n ka kunfan bila aw sagoya la. O bɛ kɛ ni hakili jagabɔ ni hakili falen falenw ye. N'o bɛ tali kɛ aw ka taabolow kan ani aw ka haminaw kan aw ka sigidaw kɔnɔna na. O tuma na a ye n sɔrɔ Mali kura kɛnɛ kan VOA Afrique ka jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen ye bamanankan na k'a daminɛ ntɛnɛn na ka taa se juma ma nɛgɛ ɲɛ 5 la fiɲɛ turukala 102 kan Bamakɔ ani a lamini na walima a k'an sɔrɔ bɔlɔlɔ kan voaafrique.com.
Nɛgɛ ɲɛ 13 o tɛmɛna an ka kumaso kɔnɔ ni sanga 34 ye o waati kelen na a bɛ bɛn nɛgɛ ɲɛ 17 tɛmɛla ni sanga 34 ye Bamako. O la k'aw ladɔniya k'a fɔ aw tulo bɛ an b'a fɔ jɛmukan kɛnɛ la min bɛ sigi sibiri o sibiri VOA Afrique kan Washington DC Amérique faaba kɔnɔ. O kama Mohamed an bɛna kuma di maa fila wɛrɛw ma yani an ka an bolo bɔ an ka dunan nɔfɛ hali bi. Bara an b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ caman de bɛ nɛgɛjuru nɔfɛ nin waati in na. O la an bɛ taa Faransi, n'an sera Faransikaw fɛ yen an bɛ kuma di Gawusu Kumare ma, ale bɛ nɛgɛ kan nin waati in na. Allo Gawusu Kumare.
Allo oui, ani wula.
Nse somɔgɔw bɛ di?
Marabu.
I Kumare.
Tɔɔrɔ baasi t'i la?
Hɛrɛ dɔrɔn an bɛ Ala tanu, aw yɛrɛ dun?
Denba bɛɛ di alhamdulilah, an b'Ala tanu, an bɛ arajo lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo kɔrɔnfɛma fara tile bi ni baba ni banin ka.
O diyara n ye.
An'an kanubaw an ka foli bɛɛ ka taa su bɛɛ lajɛlen ma fɔlɔ.
Ayiwa. Ayiwa i Kumare i bisimila. Awa e ye Mali seko ani dɔnko tigi mɔgɔba dɔ ye Faransi min sigilen dɔ ye an bɛ don min na komi bi. Nka waleya dɔ bɛ kan an bɛɛ dusukun kami kami bari an y'a ye sunkalo kɔnɔna la ɲina k'a fɔ nanzaraw b'a fɔ min ma ko clashi ni rapɛri modo kuma dɔw la. O kɛra Mali wajulukɛla ani Mali sifin dɔw ni ɲɔgɔn cɛ min ma kɛ ma caman nisɔndiya ko ye. Awa i tun ye arajo baara kɛra kɔrɔ fana ye ni mafili. Awa aw ka waati la arajo baara tun bɛ kɛ cogo minnu na ni nanzaraw kote ko presse yɛrɛ deontologie ani sisan danfara minnu b'a ni denmisɛnw ta cɛ Bamakɔ ye e ye mun faamuya ko la. Nin fanɛni banɛni minnu donnen filɛ a ko la nin ye a fɔ nin tɛ masiran.
Maramu Jɔnkala, diɲɛlatigɛ baara fɛn o fɛn n'a bɛ kɛ f'a ka kɛ bonya ni sutura ni tangali kɔnɔ. Arajo baara fɔlɔ media fanfɛla fɛn o fɛn a bɛɛ tun ye i la faamuya sutura kɔnɔ baara de ye. Arajo baara tɛ kɛ ten nka bɛɛ ni i tɛmɛsira de don. Ɲɔgɔn dɔgɔya a kɔnɔ a man kan ko don ko min tɛ laban fana. A man kan ka kɛ wa ko laban ta tɛ. Bon n'i y'a ye a bɛ ka kɛ sisan hakili la formation de bɛ mɔgɔw jɛ. Formation bɛ mɔgɔw jɛ. parce que Mali kono bi ni karsa be ta retraite la karsa ba de ne blan ona administrativement ni de o kra bara bara ou karsa fatura anga de la a de la droit en fait au cas place ça au Mali kono de kacha Mali kono bara la administration ona bara la bon o de fe min se ka laban on parce que bara tabulu sharia ou itna full do ola
I'm not sure. Bari ko ma ti se ka ma bla kana wari sara ke sigi min ka di dai ka fo ka soro ama kontrole awa e mu famia wero la e ka hakina we djoy
o ye ko ye min yere de kany ni radio bara ni pma mo beteme radio la parce que ma la bena ba tre ko na tike ke lenta do na bora au mo fla nyon che aywa do fara jamaka
tiendo
bonna manye ko o kuma fasu na fo radio na ko na nyoko na o kuma de kanga jate mena ka seke seke sana akabo ka black neka bon o seke seke bawo de fana kanga wuli radio ko ina normalement na so na manya ko tieni mena ka do kula seke seke li kanga do e war bo e bi sin fo donc seke seke li kanga do donc ka do be na kuma mun fo ibe ke ye kuma mun fo na so abe la abe fo ta sende sem chama ni o gata fo ha voilà donc nga na ke nanda ben mi ma ko radio kuma do no radio kuma ke te a tete bon on fle folo a realite on ko ni ankere radio so chama be afu malla ya ni chama nda ele mais franchement al mak ap meke bunya de kono ap meke karama kono parce que on ba mbiri de on ma mbiri de est ce an nga na fon ya radio la kuma yo on ta radio la kuma est ce ni jamana kuma yo ni jamana kuma yo but donc fo o de kay barala ni miri de ke yo ya fo de ko miri ni miri mai barala te ben
aywa
o de ara gausu anga foli bi dan te foli mina
ni chain baraji aywa anga balma ke do re fana be ne ke juruka ka bobo mako amina ta ale amadou megaya mega ni klobana inula allo
Hello?
Amadou, inu wula.
Baba, era da.
Ika kene somo obedi.
Da zantara stola e.
Aba, iboraka moko chama de kumaka me ni jamukana. Nga era kila. Aba, fraj me msega soro. Yasa, aba, ka maula sabali ni nkona. La gusili ni koromatike munu mekele rajoka.
Bawe. No. I wonder, I'm not going to go to the administration. Kafoko karsa ile competent nga blan imposte la otanga jamana kono bile ninu le competent o wulu boy ninu ti se o bina jamana dun anyatali akagele wula
akagele
niya e kritiki ga kacha se ba fiko te ga ka anyama kwa tanga ninu ba anyasa tanga na o te ga bara ka anyama o te ga bar bebe ga bara ka yere ti mo shi te ga bara ka jamana ne bo forma mo korofo kono ngo mali anga jugu yere les intellectuels tadi ga anga intellectuels de kera faso jugu yere ko parce que mo shi te bara ka jamana ne ta ko so be de bi bara ka yere ye ani ka duye donc fantan to du ala ma gatte de minu ma du minu mata e ko la
akakile
lu du lu ga sorbi na ke munye dans le pays dans les profs à venir. Non, mais je te mets à la maison. 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 Je te mets à la maison.
Ne jara ye an ka foli bi.
Nse.
Sisan Mohamed an bɛ kuma di Abdoulaye Niang ma yani an ka segin ka na Banjugu Dante ma. Abdoulaye Niang ale bɛ nɛgɛ kan nin waati in na an b'a fɔ i kan nu la.
Madam, n bɛ foli di ma ka foli di Ture ma.
Nse. Ka kɛnɛ.
Ayiwa.
Ka foli di lamɛnbagaw bɛɛ ma ani Dante yɛrɛ n bɛ foli d'a ma.
O diyara n ye Abdul. Awa e yɛrɛ ye arajo baarakɛla ye.
Ekɔli karamɔgɔ do Segu a ye an kalan ka tɛmɛ n'o Dante do k'a ni wula a ka ekɔliden dɔ de ye Abdul Niang ye.
A tulo b'a la. Ayiwa kuma b'i bolo.
Ayiwa fɛn caman fɔra n ye Dante lamɛn. Nka a ka fɛkɛ yɔrɔ min ale taara daminɛ yen de. Kuma dɔw fɔra fo an k'u fɔ k'u bɔ ɲɔgɔn na. Ale ko ko journalistes ni fɛnw mais ne b'a fɛ an ka fɛn dɔw bɔ ɲɔgɔn na dɔɔni parce que journalistes bɛ yen animateurs bɛ yen. Mali sariya ko journalistes ye mɔgɔ ye mɔgɔ min ye journalisme école kɛ ka kalan ka diplôme sɔrɔ. Walima mɔgɔ min ye université kɛ ka tila. O kuma a ye san kelen kɛ journalistes ya baara fana na a ka baara bɛɛ ɲɛsinnen don kibaruya di ni kibaruya ɲini ni a carili de ma. Bon. Ni dun ye arajo fɛn o fɛn bɛ ka fɔ nin ye n'i taara lajɛ mɔgɔ minnu bɛ kibaruya di walima mɔgɔ minnu bɛ animation kɛ diplôme jumɛn b'u bolo est ce que RTL mɔgɔw ye o kɛ u jɔrɔna ko nunnu amina ko ye problème bɛ daminɛ o yɔrɔ de la mɔgɔw bɛ ka hali journal kɛ ka journal papier ta ka kalan ka dɔn nin kuma de fɔ n b'a kɔnɔ o bɛɛ ye gɛlɛya ye jamana kɔnɔ sisan bon a da sera yɔrɔ dɔw fana ma i n'a fɔ nɛnini. Kuma min fana ye nɛnini ye ani kuma min fana tɛ nɛnini ye an kan k'o fana kɔrɔ fɔ k'o bɔ ɲɔgɔn na. Mɔgɔ minnu n'u bɛ taa nɛnijugu kɛ arajow la mɔgɔ minnu don a dɔnnen don a bɛ kɛ arajo minnu fana na arajow bɛɛ fana dɔnnen don jamana kɔnɔna la. Maintenant est ce que fanga ka baara jugu ani politique mɔgɔw bɛ baara jugu min kɛ arajow ni journalistes ka o dénoncé est ce que o fana ye kuma jugu ye ou bien est ce que o fana ye nɛni ye. Walima est ce que diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔ. U bɛ wale min na diinɛ tɔgɔ la ni fɛn cɛjugu don jamanaden bɛ dusu kasilen don a la silamɛ bɛ dusu kasilen don a la surtout sunkalo fɛ ka diinɛ kɛ escroquerie ye k'a kɛ furafeere ye est ce que ni journalistes y'o dénoncé ou bien arajo y'o dénoncé ou bien animateur y'o dénoncé est ce que o fana ye nɛni ye mais non olu ye kojugu dɔw de ye minnu impact négatif bi société kan donc journalistes walima arajo devoir de don u ka dénoncé ka sɔrɔ u ma nɛni kɛ. Kasɔrɔ u ma sariya sɔsɔ. Maintenant ko minnu ni ko minnu kɛra dɔw de nana jaabili la. Maintenant mɔgɔ y'i accusé a y'i ka wale dɔw de dénoncé. N'i bɛ n'o jaabi i b'a jaabi ni dalilu de ye. Ka fɔ a tigi ye nkalon tigɛ ne ka dalilu ye nin ye. Mais n'i nana si o tigi fa n'a ba nɛni na a tigi ye fɛn min fɔ e m'o jaabi. Donc hakili la fiɲɛ bɔra fan dɔ de fɛ fo o fiɲɛ da de ka se o ma a bɛɛ man ka gosi bere kelen na ka a kuma bɛɛ fɔ ka don ɲɔgɔn na. Ensuite fana u da sera arajow fana ma ko arajow Dante ka kuma na arajo ɲɛmɔgɔw man ka sɔn nin ma. Mais arajo ninnu papiyew dira cogo di. An y'a ye Mali kɔnɔ arajow bɛ dayɛlɛ cogo di surtout diinɛ kunda. Diinɛ taabolo bɛɛ de taar'i ka arajo dayɛlɛ. A ma dayɛlɛ kibaruya di kama. A ma dayɛlɛ jamana lafasali kama. A ma daminɛ population éduquer kama. Bɛɛ de y'a dayɛlɛ u ni minnu man di olu kama. Effectivement état b'a dɔn fana a man kan u ye arajo papiyew di taabolo ni taabolo. Taabolo bɛɛ ko ko n bɛ taa n ta dayɛlɛ. Bɛɛ ko ko n bɛ taa n ta dayɛlɛ. Hali teleko. A bɛ ka kɛ o cogo ye.
Donc
a dayɛlɛ la mɔgɔ dɔ de kama ou bien a dayɛlɛ la fɛn dɔ de kɛlɛli kama. Donc u bɛ ɲɔgɔn dɔgɔya. An y'a ye k'a fɔ o diinɛ mɔgɔ kelen wajulukɛrɛw ni fɛnw na olu de bɛ ɲɔgɔn nɛni arajow la. Sinɔn a ka dɔgɔ journalistes la ko u bɛ ka ɲɔgɔn nɛni. Journalistes ta ye kuma kelen kelen ye. A bɛɛ ye diinɛ ta fanfɛla de ye. Hakili la RTL sera mɛn k'a da maga o kuma de la. U man ka siran o ɲɛ. Donc wajulukɛlaw de ka baara don. Bon arajo minnu fana n'u b'a kɛ wari de. Wariko de kama u b'a kɛ parce que wajulikɛla ninnu bɛ wariba de don arajo privé kunna également état ka responsabilité b'o yɔrɔ la est ce que état kan ka dɛmɛ min kɛ arajo ye est ce que a bɛ ka dɛmɛ k'u ye est ce que arajo minnu bɛ a baarakɛlaw yɛrɛ est ce que u bɛ sara est ce que arajo kan ka dayɛlɛ se t'a tigi ye a k'a ka baarakɛlaw yɛrɛ sara kuma tɛ fɛn wɛrɛ ma est ce que état y'o permet ka da dalilu jumɛn kan donc franchement ninnu ye fɛn ye fɛn minnu ni jɛmankan na ye RTL de m'a ka baara kɛ. Ministère de la communication de ma ka baara kɛ état de ma ka baara kɛ bon journalistes fana dénoncer u ka devoir de wajibi de don u k'a kɛ donc o ni nkalontigɛ ni mɔgɔ nɛni fana tɛ kelen mais k'a fɔ ko nin fɔra nin man di n ye o de ye kumajugu ye walima karisa ye mɔgɔba ye a ye tiɲɛni fɛn fɛn kɛ jamana kɔnɔ a kana fɔ o ye kumajugu ye
o fana tɛ kibarajila ka baara ye. Kibarajila b'a fɔ de, a diyara u ye, a ma diya u ye, nin ne ye tiɲɛ ye, nin ne ye hakika ye, nin ne tɔɔrɔ bɛ société kan. Donc o fɔli ye wajibi de ye arajo ma. U b'u ko ba ni arajo m'o baara kɛ, maliyɛnw kan ka wuli u kama.
Ayiwa, ni diyara n ye Abdul Nyang, an ka foli bi ye dantɛ foli min na.
Ayiwa, an ka hakɛ to yan, an ka segin ka taa an ka dunankɛ ma n'o ye Banjugu Dante. An bɛna ayiwa sigida kunnafoni lamɛn Shaka Traore fɛ.
Shaka Traore, e tun man ka k'a la.
Troisième tour aller Coupe d'Afrique des Nations. Balontana munu sima teme sam wankan Zambi baflan tanolon fla eliminatoire ko kumu kono. Mali balontana be Burkina Faso. Uni Burkina Faso taw kan anyon soro. Ame kuna fon di watimina. Wasro balontana madame ne folo. Ajabi u ana u di jem ka worela. Ame kuma Coupe du Mali 16e de finale camp. Ninanta baflan tan duru baflan tan woro. A balontana dame na kunu juma. Jue ka lot les segi sam baflan tan woro. Stade Mamadou Diarra Achila Koulikoro ka ofe. US kita e sesro LC Makikan. Kele ani kanankolo bolonta chama bolodale no bisibri doyena jue kalot le kononton samba flantan woro stade barema bokum na mabti debo club ani fc lenaya be nyonsoro stade municipal bajangara la cac bajangara ani as nyana be nyonsoro stade kaseketa la gao kaofe sony ac ani dugolon fla be nyonsoro segu kaofe stade amarinda oula office du niger ani as firunu be nyonsoro alsa segu kaofe fc flamo ani stade malien de bamako be nyonsoro bamako ya stade morboketa la LC Ba ani Yelemane FC Nana be nyonsoro Alsa Bamako ya 11 créateur de Nyarela ani stade Malende Sikasso be nyonsoro stade municipal de Kenyebala Tamaura AC ani AS Real de Bamako be nyonsoro Coupe du Mali 16e de finale hokum kono Alsa Sikasso stade Bamako ba Traorela Mou Rouge ani Djoliba AC be nyonsoro Bougouni stade municipal la US Bougouni ani Réveil des Saints be nyonsoro stade municipal de Katila Mamaira AC ani Bagardian be nyonsoro Kaikaufe stade Ablaye Makoro Sissoko la AS Sigi ani Fasse bien nous sera. Balontan to 16e de finale Coupe du Mali hokumu kono obetansini Bamako ya Stade Morbo Keita la COB ani AS Sabana be nous sera. Asom ani AS Police Kafraoka championnat le tan Sabana temenko poule A folo Stade Malien nyemoya bobolo poule B Joliba folo nyemoya bobolo VOA Afrique Torola Bamako Siaka Traore kala Selido
Limbalmo, Amisako Dido. Mon invité Aoka Farafina Foli Watilane. Sibiri, Kari, Tene, Araba. Kata Nege Kanya Kile, Katabla Nege Kanya Flala. Fan de FM, VOA, Africa.
Aywa Mbalmao, Anga Fulibe Aouye. Sisa, Amena Temeni, Anga Dunay, Nafo, Mohamed Yafotoumi. Ola Mbekuma di Dantema. Panjugu Dante. Na kuluba namba fa iko kuma babu.
Ayo bismillah.
Aiwa Monsieur Dante ibora sisa nka mukodama doka krofola me. Kana kuncheni anyere barani ko kuna funi sensa na do yenu ye Abdul Nyangi. Awa hakilina boloma ebise ka mu fara utauka walma ebise ka mu ke ukanyi ngalu jabi.
Kuma ngusorambi ake kuma kuruba sharai. Kuma fola ye journalisti ani journalisti ni. Kuma flana ou animateur ye, différenti min loupa ni journalisti min yonche, kuma sabana sanction min tekata. Ni ye journalisti histoire ta mali kono. Anya jamana yonkono, école de journalisti d'ayere la mada la nare sangele mbok. Mwa mounu de kouye parenke, kate ketu wanyumana, anye kriter dode elabore nare se kapon mounako journalisti. Toya ye mwa mounu ni diplom A bakulu, diplom A ye mounu yon kelken, non ni pas qui te mène encore na ye sananike mais anga tinga ponyo nyana kalanti se ka moko pali ko dukela non bi anga presi kono maîtrise te doctorat de boulot tant que uma ngania nyuma ta ka baraka aketo nyuma na ni intérêt sera fait là baraka ke tola utake donc itara kalanti o itara formation ke o fo itara kalani formation min ke barenke no ke barenke a éthique ana déontologie kon na sino diplôme ni boulot ka fo ko munu di erreur ke ko barenye do baliatu barenye do baliate de motivation wera o de bala sino barenye do nendo akanga ke ketu bina o do nendo nda ni animateur ta effectivement dans beaucoup de radio mo o journalisme animateur confond mais depuis quelques années ni awia jete ne changement balaka do ala parce que les gens commencent à se professionnaliser. Hali animateur mou folo la nou yere tounda sou yere mou journaliste, de plus en plus il commence à se faire appeler animateur, minnu bɛ journalisme kɛ ani minnu bɛ kunnafoni di a travers des formations à travers des séminaires olu bɛ wele ko journalisme n'a sɔrɔ la minnu bɛ yen carte de presse in dir'u ma a di cogo la ça aussi faut que le dire parce que a dira cogoya dɔ la minnu t'a di cogo ye a dira minnu ma a di cogo la parce que u b'a critère rempli u b'i rédactionna o ka kɛ sɛbɛnni sira ye o ka kɛ kuma sira ye rédaction min lakodɔnnen don o min ye u ka parrainage assuré n'a dir'u ma parce que diplôme min b'u bolo ani kalan min b'u bolo ani expérience min kɛ dans l'exercice de la profession o bɛ se ka to carte de presse ka d'u ma an b'a fɔ olu ma ko journaliste maintenant animateur ninnu ta fan ye min ye o kan ka encadré malheureusement émission ninnu caman bɛ yen c'est des émissions en direct les directs à ses aléas les directs à ses conséquences n'a bɔra ta kɔnɔ k'a taara ka ban a tɛ ka lasegin fɔ la donc o émission animateur ninnu il faut amener les gens à respecter nos valeurs sociétales et nos valeurs culturelles. Si la formation est en train de se former, il faut former tout le monde avec les gens, avec les gens, avec les gens. Ni à tout, la réalité sociale est respectée, ni à tout, l'eau est respectée, il y aura toujours des dérapages. Donc, à quelques animateurs, à quelques journalistes, an mɔgɔ bɛ mɔgɔ la mɔgɔ min ni hakili ɲuman b'a bolo ka baara k'a kɛcogo la sinɔ minnu ma kalan olu bɛ kɛcogo kɛcogo la kalanbagaw yɛrɛ ka fɔ ka jugu ka tɛmɛ kan parce que kalanbaga ninnu b'a dɔn ka tila k'a kɛ fɛn min ye sanction ye an bɛ diɲɛ min kɔnɔ où la question de la liberté d'expression est une réalité mɔgɔ fila bɛ tilen ka kɛlɛ n y'o de fɔ kuma in daminɛ na u bɛ fɛn bɔ fɛn ɲɔgɔn ma mais ni kuma sera arajo kan niveau la ça devient vraiment compliqué effectivement arajo créera souvent pour riposter. Radio créera souvent pour s'opposer. Radio créera souvent contre. Malheureusement. Maintenant, aux sanctions qu'on y en a, il suffit seulement que la radio la plus scandaleuse du pays, ni à Fokiba, Tatoubi, et Fonda Taka, je vais le dire, c'est vrai, dit que vous voulez qu'il menace sur la liberté d'expression. Donc, ce n'est pas au tableau. Aux sanctions, au niveau des milliers, il faut des gens qui ont été en train de se faire. Ça, c'est ce qu'on appelle la fonction d'un père. Pas père comme papa, mais père comme compagnon. Donc, P-A-I-R-F. On a des sanctions. On a des sanctions. Mais nous pensons que de plus en plus, je dis que tu as la loi donc, là, pour la création de la HAC. Au minimum, la HAC n'est pas un instrument de l'État pour freiner la liberté d'expression. Non. HAC n'en a pour que ça soit assez. Il y a des gens qui ont fait des choses. Ça va. Le président de la République a désigné. Ça va. L'Assemblée présidente a désigné. Ça va vrai. Les professionnels du secteur, nous, de communication, nous, ont désigné. Un y a un tel, un y a un autre, à Haki Kondana. C'est vrai. Pouvoir exécutif, pouvoir législatif, c'est un peu comme ça, un professionnel du secteur ou pas. Mais au moment où on a fait un Haki, un instrument qui est gagné, il y en a. Pour violer ou s'opposer à la liberté d'expression. On voit la nécessité d'une structure comme la HAC vraiment pour assainir. Assainissement, État qui le disait qu'à quai, Assemblée qui le disait qu'à quai, on y remet une barre qui est en clé de la HAC. L'embrasse de l'épargne à Kadonika, sanctions numéro 1 ou des sanctions numéro 1. Au-delà, on ne va pas créer au scandale, menace sur la liberté d'expression.
Aywa, ni diara ni dante. Sisa ambe kuma di Cheikh Boukaderma. Cheikh Boukaderma mo alebe neke kani watina.
Oh, Allah Mariam.
Se, so mo gobe di.
Kereste no.
Aywa.
Wala Kesa kuma Mariam, ho ulunti mena nyambora kubuka kuma la vene hakli la min befora kaba. Surtout, en conférence de Boré, non, Malien mena nani ni kore tu na sabla nga na tie du ni kona aku atara foa da matema kera ga da matene donc kele lu kamu ni sharia ta tuki ku ke ni sharia yi an ngore kana ke tuni ere ante pour que ni ngore kana ke mali ere kona tuni kwa ni ni sharia ke ni sharia ere bema ana ni onji kina mungu no ku asira ku kana ngona ore ke pa ke maliku ni tani ku kera do ame tu mwala kanda donc mule gena ke ni ere fe sa pour que nga nani ni kona
aywa monsieur Dante Beklako Jabi Dima ni diara ye
aywa ilite aywa ambalma ke moi c'est ni tlobala ibismila inula
allo moi inula somo ko wedi
Tarase Traore ane ture nga foli baye kosobe.
Ba inte ira ka kene.
Ah Tarase alhamdulillah.
Aywa era akilla furajme kanga soro kalatige yasa aywa ni kromatige ni nuka dabla mali radio souka.
Masha Allah ma foko sobe sije swajilila. Family and Fry, and in a forum, I took a Makuja follow. What do you tell of Kelinte? What do you tell of Kelinte? You are the year of the Noan and Animator of the Noan and Amo Kalama. You take a child and what do you tell of you?
Politique.
Il faut pas qu'on généralise les choses. What do you tell of better? Nay, what do you tell of you? Near Madelica for memoir, the Frasferi, what my memory came, ma for moi. Mais what do you tell of Bendo? Well, c'est pas parce que un ou deux individus et cinq qui ont fait généralité. J'ai failli avoir des problèmes d'enfant. Dara boutique la kombenga sara deta kesula war mara yoro dola j'ai ni dro pa amuri eskuru ni doflemi mais il faut pas généraliser les choses hein journaliste ou ben yoro ni ni yoro pour dire que wadir kala ta plan checké et puis c'est quelque rare pression qui les font c'est pas tout le monde donc il faut pas qu'on généralise les choses et qu'on mette tout sur les pressions ça c'est pas vrai les imams au détient en plus de ça ni era fleni ni te son tam wayere ka ira kuni muria yi neni ñoko na chama minu me dine la c'est atienka il faut qu'on tafam et qu'il faut qu'on négocie aussi le mot escroc min de ta chan escroc a tekri escroc ya ye katam mo ka mo negen ka ka bulo fen min ne ka surati gi ma ba kalama ka ka sala ni kumai min de ka ke wo publicité di ni publicité na gari ye pa la me na ma ja ye di kara jo voilà. Tu n'as pas le droit à ta figure, à ton matafo, mourir avec ta mifra, te foigne, mourir du goudo, nindo, nindo. Non, 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 tu n'es pas le seul dans le pays. Non, non, non. On est sur ce que c'est publicité de nous. Publicité, nindo, n'a jamais pas la main, n'a jamais dit qu'elle a dû faire un caboala.
Aïe,
et ça s'arrête là.
Ambalmo, Ambekatu, Yinke, Wati Dafara, Okma, Kumalaba, Ambo di Bandugu Dantema, Kasuroka, Jamuka, Ka, Dansigala. Monsieur Dante.
Oui.
Awa wati toma jade dakura ankele
awo ni jara ni ngali ni jara ko eske anona rabike c'est clair anona rabike on le souhaite pas malheureusement anona rabike tant que on a laissé des gens la radio se dit yoro ni ja tuya mu ja désordre là avec nous mo sikki je ko no bi mali ko no mi ni ka foko radio hake de ni mali ko no dibite ka fo an de ko mina radio hake ni bambu am se ka dafo men radio hake ni malla ni no fay matin fo ça je peut être halu buma mi amela ka kuma ba so dama ka dola ben fando fo donc moi je crois que am de kan garanti ni assurance ni di radio mun be ni olu la ko donne de coup de en la ton kon nana an se ma ko bulla men na mun ko ni be ko ci grâce ni dou nan ta ci dou don honnêtement on ne peut pas les contrôler parce que an ni ko do de jora ri san chama bo o ko de la cita.
Nous on a dit que radio tant que tu n'as pas une autorisation légale. Aïe, balma o ni bena dance ka sera oma Mohamed Touré ani obalma Mariam Traoré fe.
A jamukan la bena balma ke innocent fe ne kere fe jurutu.